Hola, rapazada.
Hola, cativada.
Hola, mocidade.
Hola, audiencia da Radio Na Biblio.
Nos tamén, como os daqui da ría, este temazo colectivo, traemos unha mensaxe.
Son melodías que nacen no peito e voan feibes como un cormorán. Sinxelas e humildes historias desta terra e deste mar.
Somos un pobo de artistas.
Somos
un pobo
de artistas.
En este programa, o alumnado de primeiro da ESO do IES Mugardos,
aí sí que vas a ir moita artistiña.
Ímolo demostrar.
Como?
Con moita música.
Actual.
En galego.
Pero de que nos falas? De Andrés do Barro.
Iso do tempo dos nosos avós.
Dos trovadores medievais.
Iso é de María Castaña.
Do Xabarín Club.
Aínda o votan.
Xa, como luar, pero se facemos unha enquisa na nosa clase non o ve ninguén.
Entón, falaremos destas xogueiras.
Sí, e doutras cantantes menos coñecidas. Mirad esta listaxe que temos preparada.
Pauliña.
Os Arritmia.
Moncup.
A Banda da Loba.
Néboa.
Baiuca.
Cuarta Xusta.
Mondra.
Siño a pasiño, a liberdade e os sorrisos.
E sen máis, deixamos vos coa primeira presentación.
Adiante, artistas.
Isto é cousa nosa. As que nos deron por mortas.
Bonjour.
Bonjour.
Por que falades francés?
Porque hoxe traemos unha famosa artista francesa.
Sí, chamase Moncup.
E onde naceu?
Naceu en Nantes, Francia.
Con 11 anos de idade, chegou a Galiza para cumprir o seu soño de vida rodeada da natureza.
Ah, xa sei quen é. Trátase de Camille, unha rapaza que fai cancións en galego e que tivo gran impacto hai uns anos.
Sí, a mesma, Moncup e o alter ego de Camille. E que tipo de música realiza?
Pois canta pop, electrónica, jazz e folk.
Vaya, é todo un artista.
E Iria, cal é a túa canción favorita?
A que estaba a soar, a cinza, aquelarre.
Onde podemos escoitarla?
Podese ver escoitar na canle oficial de cantante en YouTube.
E que máis nos gusta dela?
A súa letra.
A min o ritmo e as emocións que transmite.
Pois a min gustame tamén as bailarinas que acompañan a música.
O estilo musical é diferente, ao que adoitamos escoitar. Mistura de pop e de electrónica, tamén con jazz e folk.
Pois sí, a verdade é que ten un estilo moi particular.
Iso que me gusta dela.
Digamos que non é simplemente un artista, é unha grande artista.
Pois sí.
Adiante, Moncup!
Bo día, xente!
Imos presentarvos un grupo diferente.
Que non vos asuste o rock metal de...
Os Arritmia.
Podedes buscalos así escrito na rede.
Arritmia. Así escriben Arritmia.
Son 5 integrantes.
Ainda que do grupo original só quedan 2 membros.
Alberto Gusto, voz e guitarra, e Emilio Caballero, guitarra.
Despois chegarían Alejandro Maciñeiras, baixo, Poco Carballera, batería e ás veces David Taboa ao teclado.
Cal é a vosa canción favorita?
A miña é o tema titulado Espertei.
E a miña tamén.
A min tamén me gusta, pero é moi tétrica.
Na súa presentación di que Espertei, o tema que escuitamos, é un berro para a visibilización dos problemas de saúde mental nesta sociedade.
Ah, por iso din na letra da canción percorrer cada metro do mon propio ser vivindo en Garda.
E tamén ferido pero non vencido.
Que 3.000 demos te eleven y otros descarguen contigo. Por facerme tanto dano, por xogar tanto conmigo.
Imos presentar
un grupo
moi coñecido en toda España.
Formado por
Aida,
Olaya
e Isabela.
Tanto dano me fixeches, mais non queda por facer. E agora vas a pagalas, e xe xero me.
Correcto, adiviñáchedes, son as Tanxugueiras.
Este grupo formouse no 2016.
Os seus estilos de música son
pop,
world music
e música tradicional galega.
O seu primeiro disco foi lanzado no ano 2018.
Chamárono Tanxugueiras.
O seu segundo disco sacárono no ano 2019.
Chamárono Contrapunto.
E o último foi lanzado no ano 2022.
Chámase Diluvio.
Estas grandes artistas case chegan a Eurovisión.
A canción que presentaron chámase Terra.
Ponemos unha na codela.
A ver se a coñecedes.
Esta noite hai foliada, esta noite hai será. Agar doche no curreiro, compañeiriña leal. Compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite hai foliada. Para cantar veño eu, coa pandeira e zanamán. A turuxa canta a min que non se...
Coñecía dela, non si?
Foi unha canción moi coñecida en toda España, no ano 2022.
Despois diso, foi cando lanzaron o seu disco Diluvio.
Correcto, o can xa nomeáramos anteriormente.
E ata aquí a nosa presentación das Tanxugueiras.
Grazas pola vosa escoita.
Pisándolles en sentir o pedal, ajruzoándoles en marcha.
Bo día, imos presentarvos un grupo que se chama Cuarta Xusta.
Está formado por 5 roqueiros.
Tocan rock dende 2016, podémolos coitar na rede.
Escollimos a canción Lección de Historia.
O que máis nos gustou foi o seu ritmo, xa que nos parece moi diferente á música que escoitamos nós.
Con gracia, ano 36, comeza o mandato, no 75.
A canción Lección de Historia pertence ao álbum Un Novo Espertar,
no que colaboran artistas coñecidos da escena musical galega como Bituco Neira e Miguel Duarte.
Lección de Historia é o quinto tema deste álbum.
E convosco Lección de Historia de Cuarta Xusta.
Hoxe imos presentar Néboa. E somos Gerai,
Eneco
e Nadia. Néboa está composto por Susana Núñez, Jacobo García Lafuente, Tomás Poleiro, Abulian, Sandra Pérez Míguez e Lucas Centi. É un estilo de pop alternativo e indotrónica.
Tras publicar un EP a varios sinxelos, Néboa lanzou a finales de ano pasado o seu primer álbum en formato longo, A Realidade Enganosa.
Debería bastar con iso. Así que non teñas medo. Pra que vivir disposto a fracasar en cada intento. Onde comeza o teu deseo? poder comer o mal, coas primeiras follas secas.
Hola, rapaces e rapazas.
Eu son Lolea.
Eu son Noah.
Imos vos presentar un artista chamado Mondra.
Martín, máis coñecido como Mondra, é un rapaz de 23 anos.
El fai música trap, pero con aire tradicional.
E onde naceu?
Naceu en Teo, unha vila da Coruña. Noah, de que tema imos a falar?
Imos a falar de Puñeta.
Puñeta é un tema en colaboración coas fillas da Casandra.
O que nos chama a atención
é que en moitos dos seus videoclips aparece a mesma muller.
Puñeta, levantar o dedo corazón.
E significa mal para ti.
Se dedica a quien te critica.
Bos días, rapazada.
Que tal? Hoxe imos falar de Baiuca.
Baiuca significa taberna.
E Baiuca tamén é un grupo de música.
Contén tres artistas.
É un estilo de música dance ou electrónica.
A canción que máis nos gusta é Morriña.
Chamamos a atención polo seu ritmo. Baiuca tocou esta canción na Alemanha.
Morriña é nostalgia, saudade ou botar de menos a terra. Bom, isto sería todo por hoxe.
Veña, ata mañana.
Chao.